Eşitdiyiniz şüarlar bir neçə gün öncə şəhərin mərkəzində səslənirdi. Bakı çoxdandır belə istiham görməmişdi. Özü də tələbələrin istihamını. O tələbələri ora toplayan hansı qüvvə idi? Bu haqda danışacağıq bugün sizə. Gününüz xeyir olsun. 14.24 efirdədir yenidən. Bura gəncliyin məkanıdır. Bələdçiniz sən mənəm, Durna Səfərli. Bizi sonradək izləsəniz biləcəksiniz ki, Azərbaycan gəncləri nədə həmrəlidirlər? Bu həmrəliyin ömrü nə qədərdir? Kim bu həmrəliyə mane olmaq istəyir? Real tələbə hərəkatı kimə və hansı qorxuları yarada bilər? Elanlardan sonra birlikdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qonaqlarımı təqdim edim sizə. Əbülfəz Qurbanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Kəramət Salayev. Kəramət Salayev isə 30 aprelin Azərbaycan gənclərinin həmrəlik günü kimi keçirilməsinin təşəbbüskarlarından biridir. Elə başlayaq Kəramət səndən. İnternetdə sosial şəbəkələrin birində təklif qaldırmışsan, aprelin 30-unu Azərbaycan gənclərinin həmrəlik günü olmasını istəyirsən. Neft Akademiyasında həmin gün öldürülən tələbələrin xatirəsi üçün. Bu haqda danışardın zəhmət olmasa.
Təsadüfü deyil ki, 2008-ci ilin avqust ayından Cümə məscidi partladıldı. Dindarlara qarşı, dindar mömin qardaşlara qarşı təxribatlar baş verdi. Ondan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin generalına qarşı suiqəst həyata keçirildi və nəhayət fevral ayında baş verən suiqəstdən sonra bir ay keçdikdən sonra Azərbaycanın gələcəyi olan tələbələrə qarşı terror hadisəsi baş verdi. Biz həmişə faciələrimizdən hesab edirəm nəticə çıxartmalıyıq, amma təəssüf ki, bu günə qədər biz nəticə çıxartmamışıq. Bacarmalıyıq ki, faciələrimizi biz həmrəylik gününə, Azərbaycanın xalqının, insanlarının, vətəndaşlarının bir müqavimət gününə çevirməyə bacarmalıyıq. 30 aprel günü, yəni tələbələrə qarşı Azərbaycan mən deyərdim tarixində hələ bu günə qədər baş verməmişdi bu proses. Məhz bu hadisə 30 aprel günü baş verdiyindən mən dostlarla məsləhətləşdim, bir neçə nəfərlə məsləhətləşdim, ideya haqqında düşünməyi təklif elədim. Artıq 500 nəfərə yaxın bu ideya ilə dəstəkləyənlər var. Xaricdə olan, Amerikada, Avropada olan gənclərimiz var ki, artıq biz əlaqə saxlayırıq onlarla. Onların təşrifləri var, dəstəkləyirlər, yəni biz həmrəyik bu barədə.
Necə düşünürsünüz, Azərbaycan Neft Akademiyasındakı hadisələr gəncliyi bir araya gətirə bildimi?
Hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan gəncliyi haqqında olan mənfi fikir dağıldı. İndiyə qədər bizim gənclərlə bağlı belə bir təəssürat var idi ki, bu gənclik heç nəyə qadir deyil, bu daha çox hakimiyyətin yönətdiyi şounun təsiri altındadır. Amma 30 aprel hadisəsi göstərdi ki, əslində hər şey olduğu kimi deyil. Azərbaycan gənclik uzun illərin sükutundan sonra yenidən bir araya gəldi və öz həmrəliyini nümayiş etdirə bildi. Və hal-hazırda da biz o prosesi müşahidə edirik və o prosesin iştirakçısıyıq ki, Azərbaycan gəncliyi bu birlikdə İsrarlıdır. Heç bir siyasi təşkilatın üzvü olmayan, hər hansı bir gənclər təşkilatının üzvü olmayan minlərlə tələbə, minlərlə gənc istəyir ki, bu birlik davam eləsin.
Mən də o fikirdəyəm ki, biz həmrəy olmağa doğru artıq addımlar atırıq. Sadəcə bugün bəzi dostlarımız günlə bağlı əks mövqədə olsalar da, amma hesab edirəm bu hadisələrin təsirindən doğan emosional qərardır. Sağlıq olsun, zaman keçdikcə biz 30 apreli həqiqətən də gənclər olaraq həmrəylik gününə çevirməyə bacaracağıq.
Bu həmrəyliyə səbəb faciə mi oldu, yoxsa konkret dəyərlər var Azərbaycan gənclərini birləşdirən?
Bu təxribat işi. Birinci, Azərbaycanın gəncinə imkan verdi ki, oyansın, bir dirçəlsin, özün dərk eləsin ki, artıq bizə düşmən olan qüvvələr Azərbaycanın gəncinə əl uzatdılar. Azərbaycanın gələcəyi olan gəncləri sıradan çıxartmağa, onların gözün qırmağa əl uzatdılar. Biz buna dəyər də deyə bilərik, hadisə də deyə bilərik, faciələrimizdən nəticə çıxarmaq da deyə bilərik. Yəqin ki, biz bunu gələcəkdə daha düzgün qiymətini verə biləcəyik ki, biz hansı hadisələrdən, yaxud da ki, biz buna dəyər kimi yanaşdıq, yoxsa hadisələrdən çıxartdıq, biz nəticə oldu.
Öncədən də bəyan etdik ki, bu güllələr bizim hər birimizə atılmış güllələrdir. Bu Azərbaycanın gələcəyinə vurulan güllələrdir. Və biz gənclər olaraq hesab edirik ki, bizim birlikdə addımlamağımız üçün zəruri bir şərait yaranıb. Və məhz həmin gündə də və ondan sonrakı günlərdə də bizi bir araya gətirən məhz gənclərin o düşüncəsidir ki, biz hamımız taleyimizin digəri ilə bir-birinə bağlı olduğunu dərk edirik. Yəni biz bilirik ki, birimizin taleyi hamımızın taleyidir. Birimizin azadlığı hamımızın azadlığıdır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bəli, 30 aprel faciəsi ədalətsizlik idi Azərbaycan gənclərinə qarşı. Belə deyək, kökündə nə dayanırsa, hələ bizim dəqiq məlumatımız yoxdur. Mən iddia eləmirəm ki, onu kim tərəfindən törədilib. Hər halda bu nəticədə məlum olacaq. Amma əsas odur ki, bu bizə qarşı bir ədalətsizlik oldu. Amma bizim həmrəy olduğumuz məsələ təkcə 30 aprel olmayıb. Azərbaycan gəncliyi rüşvət yatağına dönmüş təhsil sistemindən bağlı həmrəydir. Hər kəs bu ölkədə keyfiyyətli təhsil istəyir, azad təhsil sistemi istəyir, rüşvətsiz təhsil sistemi. Ordu ilə bağlı demək olar ki, bütün Azərbaycan gəncliyinin fikri eynidir. Ölkədə olan həyat tərzi ilə bağlı Azərbaycan gəncliyinin fikri eynidir. Biz hamımız normal həyat tərzi istəyirik və inşallah günün birində Azərbaycan gəncliyi dünyanın başqa ölkələrində olduğu kimi də öz sosial həyatı ilə bağlı, həm təhsil ilə bağlı, həm orduda olan neqativ hallarla bağlı günün birində aktiv şəkildə iştirak edəcək.
Məsələn, əlinizdə faktlar varmı ki, bir qrup tələbənin toplaşıb hər hansı bir müəllimə qarşı, rüşvət alan müəllimə qarşı çıxmağı, hansı konkret etiraz ortaya qoymağı?
Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının gənclər təşkilatı kimi bizə belə müraciətlər son dövrlərdə olunub ki, müxtəlif ali təhsil məktəblərində, hətta peşə məktəblərində rüşvətlə bağlı çox ciddi problemlər yaranır onların təhsil fəaliyyətinə. Və bizə təklif olunub ki, yaxın zamanlarda biz bununla bağlı hər hansı bir addımlar ataq. Sadəcə olaraq bu 30 apreldə bu faciənin baş verməsi bizim bu addımlarımızı ləngitdi. Amma biz hesab edirik ki, gələcək dövrlərdə, yaxın müddətlər zamanlar içində biz bu istiqamətdə addımlar atacağıq. Gənc nəsil yaşlı nəsildən fərqli düşünür. Yəni belə deyək də Rahil Rzayev yaşlı nəslin nümayəndəsi idi və həm də o xüsusi imtiyazları olan bir şəxs idi. Nə Azərbaycanda belə deyək Rahil Rzayevin həmkarları, nə də ki yaşlı nəsil o birliyi nümayiş etdirə bilmədi. Amma mən çox sevinirəm və bundan çox məmnunam ki mənim həm yaşlılarım bu birliyi nümayiş etdirə bildi.
Akademiyadakı hadisələrin üstündən bir neçə gün keçib amma hələ də gənclər var ki, kiçik qruplar şəklində universitetin qarşısına gedirlər, gül qoyurlar, divarlara şüarlar yazırlar. Sizcə bu həmrəyin ömrü nə qədər olacaq?
Mənə belə gəlir ki, əgər Azərbaycanın düşünən gəncləri, Azərbaycan gələcəyi haqqında fikirləri olan gəncləri bu iş barədə sistemli fəaliyyət göstərəcəksə, biz bu məsələni gündəlik aktual məsələyə çevirə bilsək, bu barədə xüsusi vəzifələrimizi həyata keçirə bilsək, proqramlar həyata keçirə bilsək, bilirsiniz, bu məsələyə çox emosional yanaşmaq məsələ verən düzgün deyil. Artıq nə qədər o temperamentli xalq olsaq da, gərək bir balaca gələcəyimiz namına atdığımız addımlarda bir-birimizə güzəşt etməyi də bacarağın. Çox maraqlıdır ki, məsələn, 20 yanvar hadisəsi olur, kimsə olmur ki, kimisə çağırsınlar, faciənin qeyd olunmasın, şəhidlər xiyabana geçsin. Amma biz necə ki, vətəndaş mövqeyi ortaya qoymuruqsa, vətəndaş borcumuzu yerinə yetirmiriksə, əgər hər hansı bir gənc əskərlik vaxtı, hərbi xidmət vaxtı çatıbsa, könüllü şəkildə öz hərbi xidmətin başa vurmaqdan çəkinirsə, yəni bu bizim vətəndaş məsuliyyətimizin az olmasına rəli gəlir. Nə qədər özümüzü vətəndaş hesab eləyəcəksə, o müddətdə də yəqin ki, biz bu günü qeyd eləyəcəyik, həmrəy olacaq.
Bizim də müşahidə etdiyimiz odur ki, hər gün onlarla gəc qrup halında gəlir və oranı, o hadisənin baş verdiyi, olayın baş verdiyi yeri ziyarət edib, öz həmrəyliklərini nümayiş etdirirlər. Açığı, biz özümüzü o fikirdə tökləməməliyik ki, bu elə-belə də davam etməlidir. Belə deyək də, biz 2009-cu ilin bütün günlərində hər gün gəlib oranı ziyarət etməliyik. Təbii ki, bu olmayacaq. Bilirsiniz, bu faciə də baş verib, emosional insanların emosiyaları oyanıb, adamlar öz duyğularını hisslərini bildirirlər və təbii ki bu müəyyən bir müddətdən sonra mən düşünürəm ki bunun kəsiləcək. Yəni bu normal haldır. Bunu belə də qiymətləndirmək lazımdır. Amma əsas məsələ odur ki biz bu günü bir tarixə çevirə biləcəyik. 30 aprel mən inanıram ki Azərbaycanda hər il Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan tələbələri tərəfindən həmin hadisə yeri 30 aprel günü Azərbaycan gəncliyinin həmrəylik günü kimi qeyd olunacaq və hər birimiz yaşımızdan nə qədər illər keçsə də biz yaşlanacağıq, növbəti nəsil gələcək. Mən fikirləşirəm ki, həmin zamanda da 30 aprel həmişə bizim tərəfimizdən və bizdən sonrakı nəsil tərəfindən xüsusi ehtiramla yad ediləcək. Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə bir addımlar atmalıdır. Biz bunun əksini müşahidə edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha çox hörmətsizlik etməklə məşğuldur. Azərbaycan gəncliyinin qətlini təsadüfi hadisə adlandırır və buna heç bir əhəmiyyət vermir, matəm günü elan etmir, amma həyatda olmayan bir adama hər il ad günü keçirdirlər Gül Bayramı adı altında. Bu yersiz bir şeydir, lazım deyil və o günlərdə bizim dostlardan biri də Facebook saytında qeyd etmişdi ki, Gül Bayramına 15 milyon manat pul xərclənir. Amma Azərbaycan gəncliyinin Avropada təhsil almasına 10 milyon manat pul ayrılır. Bu nə qədər absurd bir şeydir. Bu adamların düşüncəsi göründük mü, nə qədər gerilikçidir ki, bunlar Azərbaycan gəncliyini qiymətləndirmir. Bu o deməkdir ki, bunlar bizim heç birimizə qiymət vermir.
Gənclərin həmrəyliyinin ifadəsi özünü Neft Akademiyasının divarlarında da tapmışdı. Amma oradakı ürək sözləri artıq silinir. Yəni bir neçə gün öncə məlumatınız da var bu haqda yəqin ki, divarlardakı yazıların silinməsi ilə bağlı göstəriş verilibdi. Gəlin bu haqda olan reportajımızı dinləyək, sonra müzakirəmizi davam edəcəyik. Tələbələrin və anın mərasiminə gələnlərin Dövlət Neft Akademiyasının divarlarına yazdıqları ürək sözləri və şüarlarını təmizləməyə başlayıblar. Neft Akademiyasında 12 nəfərin öldürülməsi, daha 13 nəfərin də yaralanması ilə nəticələnən faciəli hadisədən sonra tələbələr və anın mərasiminə gələnlər bir neçə gün idi ki, Akademiyanın divarlarına terrora yox, niyə matəm elan olunmur, gül bayramına yox deyirik, Allah rəhmət eləsin və s. şüarlar yazmaqdaydılar. Nəsimi rayon mənzil istismar sahəsinin divardakı şüarları təmizləyən işçiləri onlara belə göstəriş verildiyini deyirlər.
Nə olsun deyirlər, nəsini deyirlər ki? İçində hökumətə qarşı yazırlar ki, hökumət hərə baxar. Sonra yazırlar ki, biz gül bayramını istəmirik, körpələrimiz ölüb, bizim balalarımız ölüb, o bayram keçirir.
Göstəriş deyəcəm.
Universitetin ətrafı sarı lentlə bağlanıb. Polis deyir ki, təmizlik işləri aparılır.
Təmizliklə, neynə? Geçin, yığışmayın bura. Tembolu sarırım. Haberdarlıktır.
Akademiyada öldürülənlərin xatirəsini yad etməyə gələnlər arasında divarların təmizlənməsinə etiraz edənlər də vardı.
Bu dəhşət bir faciədən sonra bu yazıları sildirtmək artıq çox böyük qəbahətdir. Bizim bir kim 15 onlar niyə silirlər onları? Deyirəm, bu da bizim hökumətimizin matəmi.
Polis deyir ki, təmizlik işləri aparılır.
Onda təmizlik işlərdirsə, onda Qobustanda yazılarımızı niyə gedib təmizlənmirlər? Onlar da haradasa demək olar ki, bir tarix olaraq, bu da bir tarix olaraq, başqa bunları geri başqa cür yazaydılar. İnsanların ürəklərini təmizləmək lazımdır, divarları yox.
Durub durdum ağ bina, rəngi bəyaz qar, saxlayıb dün. Bizim ağ divar, geçəgin orta, söhbət oyunlar, keçdi beləcə, o xoşbəxt anılar. İki şey qalır, səndən ən azı, içimdə boşluq divarda. İki şey qalır, səndən ən hazır, içimdə boşluq divarda yaz.
Ozan Rock qrupunun ifasında divarda yazı mahnısı idi bu. Reportajı da dinlədik. İstədim fikirlərinizi bölüşəsiniz. Niyə bu həmrəliyə mane olmaq istəyirlər?
Bəli, bu əslində o divarlara yazıların yazılması, biz terrora yox deyirik, gül bayramına yox, matəmli olunmur. Bu kimi şüarların, sloqanların səsləndirilməsi əlbəttə bizim gənclərimizin həmrəliyinin ifadəsidir. Amma yəni əvvəldən də yenə mən fikrə qayıdıram. Siyasi hakimiyyətin bu hadisəni təsadüf adlandırılması, polislərin bizi mayın 1-də hadisə yerinə buraxmaması, bizim aksiyamızın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qeyri-əxlaqi və öyrədilmiş hərəkət adlandırılması və sonradan da həmin Dövlət Neft Akademiyasının binasının üzərindəki o şüarların silinməsi göstərir ki, hakimiyyət əvvəlcədən bu faciədən, belə deyək də, özünü itirdi və ağlasığmaz və qeyri ciddi qərarlar qəbul etdi. Yəni burada məqsəd odur ki, imkan vermirlər ki, biz bir araya gələ bilək və bu hadisəni birlikdə qeyd edək. Yəni burada bunlar çox yaxşı başa düşürlər ki, əgər bu insanların bir araya gəlib 30 aprel qurbanlarını yad etməsi ilk növbədə Azərbaycan gəncliyinin birliyi və həmrəliyi deməkdir. Hakimiyyət cəmiyyətin strukturlaşmasına, gənclərin birliyindən qorxur. İkincisi bu vətənpərvərlikdir. Azərbaycan hakimiyyəti bundan da qorxur. Siz görürsünüz ki, hər gün televiziyalarda tamam başqa təbliğatlar aparılır. Hər gün şou, hər gün əyləncələr, hər gün çalçağır, hər gün belə verilişlər və bütün bu ona yönəlib Azərbaycan gəncliyi qeyri-ciddi bir topluma çevrilsin. Öz haqqını tələb edə bilməz.
Kütləvi informasiya vasitələrinə baxırdın, sanki elə bir bu hadisə Azərbaycanda baş verməyib. Mənim yadıma gəlir 92-ci ilin 26 fevralında Xocalı soyqırımı baş verəndə o dönəmdə hakimiyyət duran Ayaz Mütəllibov çalışırdı ki, bir neçə gün gizlətsin vadisəni cəmaat xalqdan. Amma nəticə vermədi. Rəhmətli Çingiz Mustafayevin üzə çıxardığı o kadrlar artıq Azərbaycan o dönəmdəki iqtidarı məcbur elədi ki, bu hadisələr haqqında ətraflı məlumat versin. Nəyə görə həmin günü baş verən hadisəni ziyarət edən gənclərə polis ögə münasibət göstərməlidir. Mən açıq deyim, bəlkə də Milli Azad Hərəkatı başlayanda biz həqiqətən uşaq idik. Yadımıza gəlir, meydanlarda Sovet millisi insanları döyəndə deyirdik, müstəqil olandan sonra Azərbaycanın millisi olacaq, polisi olacaq. Onun münasibəti tamam başqa cür olacaq. Bizi bu qədər vəhşiliklə döyməzlər. Amma çox qəribədir ki, Azərbaycan bugün polisinin gəncə qarşı göstərdiyi qəddarlıq hətta Sovet milisinin göstərdiyi qəddarlıqdan böyükdür. Azərbaycanın polisi də düşünməlidir. Çünki onun da yəqin qohum, əqrabası olub. Onun da övladı o yerdə ola bilərdi. Biz də o yerdə ola bilərdik. Daha biz bugün fərəh duymalıyıq ki, Azərbaycan iqtidarı bizə daha xoş münasibət göstərdi. Amma bu belə deyil.
Siyasi şərhçilər bildirmişdilər ki, bu hadisədən sonra əslində Azərbaycanda real tələbə hərəkatı yarana bilir. 80-ci illərdən bəri Azərbaycanın görmədiyi bir tələbə hərəkatı. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündürmü bu? Və bu real tələbə hərəkatı nələri dəyişə bilər cəmiyyətdə?
Açığı, yəni tələbə hərəkatına çevrilməsi hal-hazırda bir o qədər real görünmür, amma bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, artıq tələbələr də öz hüquqlarını müdafiə etmək istiqamətində addımlar atırlar. İndi bir şeydə müqayisə etmək lazımdır ki, 80-ci illərindən müqayisədə bayaq Kəramət də onu müəyyən qədər qeyd etdi. Azərbaycanda daha ağır bir şərait var. 80-ci illərin sonlarında artıq mərkəzdən qaçma meylləri var idi. Azadlıqlara müəyyən qədər şərait yaradılmışdı. Düz Azərbaycan xalqı həmin azadlığı 20 yanvar faciəsində böyük qanlar bahasını əldə etdi. Görünən odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Sovet hakimiyyətindən daha qəddardır. Daha etirazların, dissidentlərin susdurulmasında daha ardıcıl işləməkdədir. Bu məsələdə daha çox hakimiyyətin üstünə getmək istəmirəm faciə ilə bağlı, amma deməsək də olmur da. Azərbaycan hakimiyyəti heç indiyə qədər bacarmadığı heç bir şeydə heç nəyi bacarmayıb, amma bu ölkədə azad sözü deyən, razını bildirən gəncləri susturmaqda çox bacarıqlıdır. Terrorun baş verməsinə qarşı yönəlik olan hərəkatı və yaxud Qarabağın işğaldan azad olunması üçün ermənilərə qarşı mübarizədə sərf etmədiyi o ideoloji, maddi, texniki gücü Azərbaycanda aktiv insanların, azad sözü, azadlıqları tələb edən, xüsusən də müxalifətçilərə qarşı həmin imkanları səfərbər idi. Mən hesab edirəm ki, indi tələbə hərəkatının olması açığı mən düşünürəm ki, bir o qədər real görünmür, amma bizim real gördüyümüz və məmnun olduğumuz odur ki, Azərbaycanda gənclik artıq susmaq mərhələsindən qurtarıb. Azərbaycanda yeni dövr başlayır. Məmnun oldum ki, burada Azərbaycan gəncliyinin bütün təbəqələri iştirak edir. Həm tələbələr və həm tələbə olmayanlar. Həm belə deyək, biz həmişə görürdük ki, proseslərdə daha çox oğlanlar, kişilər öndə olur. Amma indi görürük ki, xanımlar daha çox aktivlik edir və polislə üz-üzə gəlməkdən belə qorxmurlar. Bu onu göstərir ki, tələbə hərəkatı bu gün də olmasa, hər halda bu ölkədə problemlər var. Hər halda bu gün bizə qarşı fiziki terror var. Amma Azərbaycan hakimiyyəti 10 illərdir bizə qarşı, Azərbaycan gəncliyinə qarşı mənəvi terror həyata keçirdir. Və ona görə də tələbə hərəkatının olması labüddür.
Mən bu gün düşünürəm ki, nə üçün həmin günü Azərbaycanda müxalifət iqtidar gəncləri meydana çıxdı. O məfhum yarandı. Axı bu Azərbaycanın problemi idi. Axı bu hər bir gəncin problemi idi. Nə üçün həmin anda biz müxalifət gəncləri dedik, iqtidar gəncləri dedik? Bir qisim günün birinci yarısına qədər həmin yerin faciənin baş verdiyi yeri ziyarət elədi. Bir qisim gənclərimiz əhəmiyyətli hissəsi axşam saatlarında həmin yeri ziyarət elədi. Axı səbəb nə idi ki, biz həmin gündə bir ola bilmirik? Nə üçün? Günah kimdədir? Kimdə axtarağın? Niyə qarşı tərəflər bu haqda düşünmürlər? Ümumiyyətlə, bu məsələdə təşkilat adından danışmağın əleyhinəyəm. Hansısa bir partiyanın gənclər təşkilatı adından danışmağın əleyhinəyəm. Axı bu gənclər təşkilatı olaraq biz buna münasibət göstərirsə, məqsəd nədir? Biz yenə deyirəm, bir vətəndaş kimi yanaşağın hər məsələyə. Mənim üçün çox maraqlıdır. Bu gün fikir verin görün, Azərbaycan iqtidar müxalifəti arasında baş verən hadisələr, münasibətlər deyərdim. Bugün YAP və müxalifətin gənclər arasında sanki oxşardı. Bir-birinə eyni münasibət göstərirlər. Amma sivil cəmiyyətlərdə axı belə deyil. Sivil cəmiyyətlərdə, mədəni ölkələrdə bu məsələlər iqtidar müxalifət söhbəti ola bilməz. Əslində bu kim bu məsələni salırsa o qınaq obyektinə çevrilir. Bir hadisə törənərsə hamısı bunun əziyyətini çəkir.
Azadlıq radiosunun gənc dinləyicilərinə özümü tutub demək istəyirəm ki, biz müxalifətçi gənc deyəndə bizdən kimsə çəkinməsin. Biz bu ölkədə azadlıqları, haqqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik. Karyeramız qurmaq üçün ən yaxşı yol odur ki, biz xalqımıza və millətimizə xidmət eləyək. Azərbaycanda normal cəmiyyət quraq. Azərbaycanda azad və keyfiyyətli təhsil sistemi qurulsun. Azərbaycanda normal ordu olsun. Azərbaycanda indi valideynlər övladlarını orduya göndərəndə hər kəs birinci onu düşünür ki, biz övladımızı komandirin və yaxud hansısa bir hərbi hissənin rəhbərinin əlinin altında döyülməyə göndəririk. Gəlin biz bütün bunlardan imtina eləyək. Azərbaycanda bu gün indiki Yazıçılar İttifaqından fərqli olaraq çox belə deyək, mübariz bir gənc ədəbi nəsil yetişir. Onlara dəstək verək, onları oxuyaq. Mən çox sevinirəm ki, bu gün bizim gənc yazarlarımız var, gənc yazıçılarımız var. Mən Anarı oxumuram, mən Qanturalını oxuyuram, Seymur Baycanı oxuyuram. Və mən Azərbaycan televiziyalarına baxmıram. Mən Azadlıq Radiosunu dinləyirəm. Mən Facebook saytında öz televiziyama baxıram. Və bu hakimiyyətin yaratdığı hər bir şeydən imtina eləmək lazımdır. Biz gələcəyimizi özümüz qurmalıyıq.
Bu məsələ barədə demək istəyirəm. Yəni, biz çalışaqın bu məsələdə siyasidən çox ictimai mövqe qoymalıyıq ortaya. Çünki həmin anda daha da bir nöqtəyə gəlmə imkanlarımız yaranacaq. Yaxşı olardı Azərbaycan gəncliyi toplanardı könüllü şəkildə, şəbəkələşərdilər, əyalətlərdə, iri şəhərlərdə. Mövqe qoyardılar ortaya, etiraz edərdilər. Bakıda olan gənclərə həmrəy olduqlarını bildirərdilər. Mən yeri gəlmişəm, təşvik eləyərdim. Azərbaycanın gəncliyi bugün kütləvi şəkildə, bu bizim proqrama da daxil idi, kütləvi şəkildə müraciətlər, telegramalar, başsağlıqları verərdi rəhmətə gedən tələbə dostlarımızın valideynlərinə. Biz onları tək buraxmamalıyıq, bu yöndə fəaliyyətimizi artırmalıyıq və 30 aprel inşallah narahat olmasın bizim şəhid olan, rəhmətə gedən tələbə dostlarımızın valideynləri, qohum əqrabası. Biz həmin günü həmrəy olacaq, həmrəliyə nail olacaq. Mən hesab edirəm ki, bu bir şərəfli ölüm idi. Şərəfli ölüm idi ona görə ki, bu təsadüfdən yaranan ölüm deyildi. Bu düşmənlərimizin gülləsi idi ki, ona bizim ziyalı, gənc ziyalılarımız tuş gəldilər. İnşallah 30 aprel Azərbaycan, dünya Azərbaycan gəncliyinin həmrəylik gününə çevirəcək. Biz buna nail olacaq.
Aha, çox sağ olun. Artıq yekunlaşır proqramımız. Gəlib iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Sizə də əziz dinləyənlər, çox sağ olun deyirəm. 25 dəqiqə öz qulaqlarınızı azadlığa etibar etdiyiniz üçün. Sonda isə Metallica'nın ifasını təqdim edəcəyim sizə. Fight Fire with Fire deyir qrupun üzvləri. Yəni od ilə elə odla mübarizə aparın. Hələlik, sevgi ilə qalın.